του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ο μοναδικός σκοπός να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία όταν τα μεταφέρουμε στη ζωή μας θα βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Είναι αλήθεια ότι ο Λόγος του Θεού είναι το μότερο σε περπάσα μάχηραν δίστομων μας πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Πότε όμως γίνεται έτσι? Όταν εμείς δεν είμαι θα μόνο οι ακροατέ ή οι μελετητέ, αλλά όταν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα πράττουμε, γιατί το λέει το Πνεύμα του Θεού πάλι. Που χωλέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη Βασιλεία του Θεού, αλλοποιών το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Ευρισκόμεθα λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο, στο 23ο και στο στίχο 11. Εκεί ο προφήτης μας λέει την υπεράσπιση των αδίκων ανθρώπων, των αδικουμένων ανθρώπων από τους αδικούντας θα την αναλάβει ο ίδιος ο Θεός. Διότι εκείνος ο οποίος γλιτώνει τους ορφανούς και ανυπεράσπιστους από τα χέρια των απλίστων και αρπάγων είναι αυτός ούτως ο παντοδύναμος και δίκαιος Κύριος, ο οποίος θα αναλάβει να δικάσει την διαφορά μεταξύ εκείνων και σου. Μέσα στη ζωή υπάρχουν πολλές αδικίες. Αδικίες τις οποίες κάνουμε εμείς. Αδικίες τις οποίες κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Αδικούμε οπωσδήποτε όλοι τον Θεό, διότι η δικαιοσύνη είναι, όπως είπαμε πολλές φορές και όπως οι Άγιοι το τονίζουν, η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στον Θεό, απέναντι στον πλησίον και απέναντι στον εαυτό μας. Όταν αυτά δεν τηρούνται, τότε οπωσδήποτε ζούμε μέσα στην αδικία. Αλλά εκείνο το οποίο είναι φοβερότερο και φρικτότερο είναι όταν αδικεί κανείς τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Χείρο και ορφανό λείψετε Κύριος, το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Και εδώ πάλι τονίζει ότι υπερασπίζεται τον φτωχό, εκείνον ο οποίος δεν έχει τη δύναμη να υπερασπίσει τον εαυτό του. Συνήθως ποιοι αδικούνται? Αδικούνται εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και πάντοτε είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται έτοιμοι και εύκολη λία σε εκείνους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να επιβληθούν με πλήθος αδικιών. Αλλά ο ίδιος ο Θεός λέει τώρα ότι εγώ θα αναλάβω την υπεράσπιση αυτών. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Βρίσκει ο Θεός τον τρόπο που μπορεί να ανταποδώσει εκείνο το οποίο χρειάζεται στον κάθε άνθρωπο. Στον αδικούμενο την προστασία και στον αδικούντα την τιμωρία ή την διαπαιδαγώγηση για να μπορέσει να συνέλθει. Είναι πλήθος η τρόποι. Εμείς όμως θα πρέπει να έχουμε πάντοτε απέραντη την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα αποδώσει το δίκαιο. Εμεί εκδίκηση εγώ θα αποδώσω, λέει ο Κύριος. Εγώ, λέει, θα αποδώσω εκείνο που χρειάζεται στον άλλο. Εσύ αν θελήσεις να βρεις το δίκαιό σου, θα το χάσεις. Γιατί θα επηρεαστείς, θα νευριάσεις, θα τιμώσεις, θα παραφερθείς, θα υβρίσεις, θα χτυπήσεις, θα σκοτώσεις. Καμιά φορά πώς θα συμβαίνουν σήμερα και βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Πολλές αδικίες γίνονται με την αυτοδικία. Θέλει ο άνθρωπος μόνος του να πάρει το δίκαιο με τα χέρια του, όπως λέει. Εδώ δεν παίρνει το δίκαιο, αδικεί και τον εαυτό του, γιατί κάνει πολλά περισσότερα από του κάνα. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Θεός, εγώ αναλαμβάνω την υπεράσπιση. Επομένως, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να με εμπιστεύεσαι, να προσεύχεσαι σε μένα. Να είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα είσαι πάντοτε στην προστασία. Να έχεις την ελπίδα ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε καταλείπω, λέει το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή. Δεν θα σε καταλείψω ποτέ. Ρεύτε πάντες οι κοπιώντες και υπερφορτισμένοι καγώ να πάψω ημάς. Κοπιώντες και υπερφορτισμένοι είναι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι έχουν τη θλίψη για την αδικία που τους γίνεται. Και όταν μάλιστα ένας φτωχός, ο οποίος δεν έχει τα απαραίτητα και αδικείται και περισσότερο από τον άλλο, φαντάζεστε πόσο μεγάλη θλίψη θα έχει. Όμως ο Θεός βεβαιώνει, εγώ θα αναλάβω την υπεράσπισή σου. Και αυτά τα λέει εδώ πέρα ο προφήτης 3.000 χρόνια από σήμερα. Και συμβαίνουν και σήμερα. Και διαμέσου των αιώνων. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, είναι εποχιακός. Να σταματήσουν λοιπόν οι άνθρωποι της αδικίας, να καταφέρονται εναντίον της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης πολύ περισσότερο, που τη θεωρούν ασύστολα ως ένα μύθο. Όταν ο ίδιος ο Θεός λέει, δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο του προφήτας, αλλά να τον συμπληρώσω. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γέμουν πλήθος παρανομιών, αδικιών και αμαρτωλών πράξεων και παθών, να διορθώσουν την Αγία Γραφή, να διαγράψουν βιβλία εξ αυτής. Μεγαλύτερη λοιπόν αδικία που κάνει ο άνθρωπος είναι να μην δέχεται αυτά που ο Θεός θεσπίζει για αυτόν. Και έτσι αδικεί το Θεό. Η μεγαλύτερη αδικία που του κάνουμε είναι η ζωή της αμαρτίας και των παθών. Όταν δεν προσαρμοζόμεθα στο θέλημά του, αλλά συνεχώς εναντιούμεθα και συνεχώς καρφώνουμε τον Χριστό με τα καρφιά της αδικίας μας. Κάθε στιγμή και κάθε παράνομη πράξη, ενέργεια, σκέψη, λόγος είναι κατευθείαν προσβολή στον Θεό. Είναι αδικία. Γι' αυτό οι Άγιοι, οι οποίοι έστρεφαν τον προβολέα της Αγίας Γραφής στο εσωτερικό τους και ανακάλυπταν τον παλαιό άνθρωπο και μετανοούσαν ειλικρινά, σαν τον τελώνει δεν σήκωναν το βλέμμα στον ουρανό και τι έλεγαν, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αν θέλουμε και εμείς λοιπόν να ζούμε μέσα στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να ταπεινωθούμε. Η ταπείνωση έχει το έδαφος εκείνο όπου ο σπόρος του Θεού, ο λόγος του Θεού δίνει καρπό εκατονταπλασίωνα. Μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να διορθωθούμε ή να ζούμε μέσα στη δικαιοσύνη χωρίς ταπείνωση. Όχι χωρίς ταπεινολογία, ούτε χωρίς ταπεινοσχημία, αλλά χωρίς ταπείνωση. Όταν ψάχνουμε να βρούμε το δίκαιό μας ή να αποδώσουμε το δίκαιο, δεν θα μπορέσουμε, γιατί είμαστε εκτός του θελήματος του Θεού. Ο φωτιζόμενος με το Πνεύμα του Θεού και με τη χάρη του Θεού είναι εκείνος ο οποίος και αποδίδει δίκαιο, αλλά και αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο αυτόν που τον αδικεί. Και ο φτωχός, ο οποίος κατά την Παλαιά Διαθήκη είναι συνώνυμος με τον ταπεινό άνθρωπο, είναι εκείνος ο οποίος υπομένει. Και η υπομονή και η ελπίδα ου κατεσχύνει. Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Και δι' υπομονής τρέχουμε το προκείμενο μην αγώνα. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το σωτήριο φάρμακο για να αντιληφθούμε τι ο Θεός θέλει από μας και πως πρέπει να βαδίζουμε τον δρόμο της δικαιοσύνης, το φάρμακο είναι η στροφή προς τα έσω. Να βρούμε τι έχουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. Καρδία καθαρά, πτήσων εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εν γέννησον εις εγκάτισον. Όταν έχει καθαρή την καρδιά ο άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος ταπεινώνεται. Γιατί έχει καθαρή καρδιά? Γιατί οδηγείται αμέσως στη μετάνοια. Τον πλημμυρίζει η χάρη του Θεού. Ταπεινής δίδος η χάρη. Και όταν λοιπόν τον πλημμυρίσει η χάρη του Θεού, αμέσως μετανοεί εμπιστεύεται τον Θεό, τον αγαπάει. Πότε θα πάψουμε να προσβάλλουμε τον Θεό? Όταν βαθιά τον αγαπήσουμε και βαθιά τον πιστέψουμε. Τότε θα μοιάσουμε τους Αγίους. Οι Άγιοι δεν ήταν εξωκοσμικά πρόσωπα. Ήταν άνθρωποι και αυτοί σαν και εμάς, με πλήθος αμαρτιών. Εκείνο όμως το οποίο τους κατέστησε Αγίους ήταν η συνεχής εγρήγορση, η σωστή χρήση των μέσων της σωτηρίας, η συνεχής μετάνοια και η συνεχής ταπείνωση. Όλα αυτά μπορεί να τα αποκτήσει ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός δεν θεσπίζει πράγματα μες στην Αγία Γραφή που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα πραγματοποιήσει. Όλα αυτά είναι πραγματοποιήσιμα αφού οι Άγιοι τα πραγματοποιήσαν και εμείς καλούμεθα να γίνουμε Άγιοι. Ο αγωνιστής λοιπόν, ο συνεχώς μετανοών, ταπεινόφρον άνθρωπος, ψυχητός άνθρωπος, είναι αυτός που βαδίζει τον δρόμο της αγιότητος. Ο φυσικός άνθρωπος, ο οποίος βγήκε από τα χέρια του Θεού, αυτός είναι ο Άγιος. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, λέει το Πνεύμα του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός μας. Και δεν το λέει μόνο στους 12 μαθητάς. Το αναφέρει αυτό προς όλους τους χριστιανούς, τους βαπτιστέντας εις το όνομα της Αγίας και ομοσίου και δεδεύτερο τριάδος πρωτίστως και μετά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός μας δεν είναι Θεός ο λίγων ανθρώπων, είναι Θεός των πάντων. Όταν λέμε Πάτερ ημών, είμαστε όλοι οι παιδιά Του, έστω και αν είμεθα άτακτα παιδιά ή αν είμαστε νομιμόφρονα παιδιά. Μας δημιούργησε όλους ο Θεός και περιμένει την επιστροφή μας, γιατί θέλει πάντα σ' ανθρώπους, λέει, δεν πάντα σ' χριστιανούς, πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Όλοι θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Και δίνει τα μέσα προς όλους τους ανθρώπους και δίνει τη φωνή Του μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή με τον νόμο της συνειδήσεως και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώρισαν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στα είδωλα και άλλους οι οποίοι είναι σε αγρία κατάσταση, μέσα στα βάθη της καρδιάς και της ψυχής έδωσε ο Θεός τη φωνή τη δική Του, την οποία όταν δεν σταματήσει ο άνθρωπος να πνίγει θα μπορεί να του δώσει την πορεία προς τη σωτηρία. Γι' αυτό εκεί όταν ρωτήθηκε ο Απόστολος Παύλος πώς θα κριθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώρισαν τη χριστιανική πίστη, με τι μέτρα? Εκεί ο Απόστολος Παύλος τι είπε? Ότι όσοι ενόμου ήμαρτων δια νόμου κριθήσονται. Αυτοί λέει οι οποίοι αμάρτησαν και γνώρισαν τον νόμο του Θεού θα κριθούν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Οι άλλοι με τη φωνή της συνειδήσεως. Έδωσε ο Θεός τη φωνή της συνειδήσεως. Και μερικοί οι οποίοι δεν πίστεψαν και είχαν αγαθή συνείδηση, ο Απόστολος Παύλος πάλι λέει κάτι. Οι μη νόμων έχοντες φύσιτα του νόμου ποιούσι, εκ φύσεως κατεργάζονται τον νόμο του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν έδωσαν τροφή άσχημη στη συνείδησή τους. Γιατί άκουγαν τη φωνή και επέμεναν να ακούνε τη φωνή χωρίς να την φημώνουν. Εδώ έχουμε χριστιανούς οι οποίοι λένε ότι εκκλησιάζονται, ότι προσεύχονται, ότι εξομολογούνται, ότι κοινωνούν και τη συνείδηση την έχουν κάνει λάστιχο. Πρώτα απ' όλα δεν τη φωτίζουν. Πολλοί χριστιανοί, ορθόδοξοι παρακαλώ, έχουν μήνες, να μην πω και χρόνο, να ανοίξουν την Αγία Γραφή. Και άλλοι χρόνια, από τότε που βαφτίστηκαν. Γιατί? Διότι το δυστύχημα είναι ότι προέρχονται από γονείς που δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη και στη συνέχεια δεν δέχτηκαν τις κρούσεις του Θεού, ο οποίος κάνει κρούσεις και προσφέρει τα μέσα να σώσει τον άνθρωπο κατά τρόπο θα λέγαμε επίμονο. Για ποιο λόγο? Για να μας σώσει. Κι όμως κλείνουν αρνητικά την πόρτα, ανοίγουν την πόρτα της ψυχής τους στην αμαρτία, στα πάθη, στις αδυναμίες, στους λογισμούς και δεν αφήνουν χρόνο για να ασχοληθούν με την ψυχή. Είναι φοβερό πράγμα. Μην ψάχνουμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους έξω από εμάς. Αν είμαστε ειλικρινείς, ποιοι από εμάς είμαστε βαθιά πιστοί και έχουμε στα βάθη της καρδιάς μας τον Χριστό? Αν συμβαίνει αυτό, τότε γιατί αγχωνόμαστε, γιατί αγωνιούμε? Επομένως, είναι ψεύτικη η πίστη μας. Γιατί έρχεται μία δυσκολία και αμέσως ο άνθρωπος τα χάνει. Γιατί? Γιατί δεν έχει πίστη. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί? Δεν αγαπάει το Θεό. Τον αγαπάς ένα πρόσωπο, θες να μιλάς συνέχεια, να μην τελειώνει η συζήτηση. Τον αγαπάς το Θεό, δεν θα πρέπει να δεν σταματάς ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και όπου εργάζεσαι και όπου βρίσκεσαι και στον δρόμο και παντού, στέλνεις τηλεγραφήματα στον ουρανό. Γιατί εκεί είναι η αγάπη σου. Αυτός είναι η αγάπη μας. Η σταυρωμένη αγάπη μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στο Θεό. Διαφορετικά είμαστε καταδικασμένοι. Και είναι κρίμα αυτή η ψυχή αθάνατη να υποφέρει αιώνια. Πρέπει να καταταγούμε λοιπόν και εμείς στην κατηγορία των πτωχών, με την έννοια των ταπεινών που αγαπούν τον Θεό, για να λάβει ο Θεός την υπεράσπισή μας. Διαφορετικά θα είναι ο αντίδικός μας όταν εμείς είμαστε οι αδικούντες. Θα υπερασπιστεί τον αδικούμενο, δεν θα υπερασπιστεί τον αδικούντα. Και εμείς αδικούμε, και δεν αδικούμε μόνο τον Θεό, αδικούμε και τους ανθρώπους. Λίγες είναι οι φορές που αδικούμε τους άλλους. Όταν θα εκφράσουμε μία γνώμη για κάποιον εις βάρος του, όταν απουσιάζει, δεν τον αδικούμε? Ο πιο μεγάλος εγκληματίας, όταν πάει στο δικαστήριο, του λέει ο πρόεδρος: απολογήσου, είναι σωστά αυτά που σου λένε? Και εμείς καταδικάζουμε τον άλλον χωρίς αναπολόγητο. Λέμε συνέχεια, δεν είναι αδικία αυτό? Μα ξέρεις, λέει, είναι σωστό αυτό. Σωστός το κάνει ο διάβολος εσένα. Γιατί? Ξέρεις εσύ, είσαι παντογνώστης, τι έχει ο άλλος μες στο μυαλό του και πόσο αγωνίζεται για να αποφύγει κάτι, και σου διαστρέφει ο πονηρός και στα κάνει άνω κάτω πολλές φορές. Ακόμη και δίκαιο να είναι. Είναι κατάκριση. Είναι αμάρτημα βαρύτατο. Βαρύτερο από τον φόνο. Που πολλές φορές ο άνθρωπος καταλήγει κακός και στη συκοφαντία. Δεν είναι αδικία η συκοφαντία, η μεγαλύτερη. Για να σε συκοφαντήσουν εσένα, να δούμε πώς θα σου φανεί. Για να σε κατακρίνουν, πώς θα αισθανθείς? Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Κύριος μας τι λέει σε όλα αυτά? Ό,τι θέλεις να σου κάνουν, αυτό να κάνεις. Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι αυτή. Ό,τι θέλεις να σου κάνουν, αυτό να κάνεις. Είναι απλή η φράση, αλλά σωτήρια και δίκαια και λογική. Βλέπετε πόσο απλά τα παρουσιάζει ο Θεός και είναι τα πράγματα. Τα κάνει ο άνθρωπος πολύ σύνθετα όταν θέλει να μπερδέψει την αλήθεια με το ψέμα, την κακία με την αρετή. Όταν θέλει να μπερδέψει τον εν Χριστώ άνθρωπο με τον άνθρωπο του διαβόλου. Μέσα μας έχουμε δύο ανθρώπους. Τον παλαιόν άνθρωπο, τον οποίο πρέπει να βγάλουμε έξω, να τον πετάξουμε. Γιατί είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί την αμαρτία, και έχουμε και τον εν Χριστώ άνθρωπο, ο οποίος δυστυχώς είναι σε κατάσταση αφασίας πολλές φορές. Γιατί δεν τον τροφοδοτούμε? Τροφοδοτούμε τον παλαιόν άνθρωπο με θεάματα, με σκέψεις, με λόγους, με ενέργειες, με πράξεις, και τον κάνουμε θηρίο, και τον εν Χριστώ άνθρωπο τον αφήνουμε ατροφικό. Ούτε Αγία Γραφή, ούτε προσευχή, ούτε μετάνοια, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και προχωρεί ο προφήτης. Δώσε με προθυμία την καρδιά και το νου σου στη σοφία και τη σοφή παιδαγωγία του Κυρίου. Το νου σου, λέει, με προθυμία να δώσεις και την καρδιά σου στη σοφή παιδαγωγία του Θεού. Παιδαγωγία του Θεού δεν είναι οποιαδήποτε παιδαγωγία που κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος είναι αδύναμος και μπορεί να κάνει λάθη. Να δώσεις, λέει, με προθυμία και την καρδιά σου και το μυαλό σου στην παιδαγωγία. Δηλαδή και το συναίσθημα και όλη την λογική σου. Θα τα δώσεις με προθυμία στο Θεό. Τότε, λέει, όταν θα δώσεις τη σοφία του Θεού αυτή την διαπαιδαγώγηση, και τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να ετοιμάσεις τα αυτιά σου να ακούσουν και να δεχθούν λόγια θείου φωτισμού. Θα δώσεις, λοιπόν, λέει, όλη σου την καρδιά, όπως το ζητάει ο ίδιος ο Θεός και σε άλλο μέρος. Ιε, δώσ' μη συν καρδία, παιδί μου, δώσ' μη την καρδία σου. Όταν δώσουμε την καρδιά μας και το νου μας, τότε γλιτώνουμε από την αμαρτία. Γιατί η έδρα του συναισθήματος είναι η καρδιά και η έδρα της λογικής είναι ο νους. Επομένως, αυτά τα δύο, όταν τα προσφέρουμε με προθυμία, όχι να τα προσφέρουμε με ύπνο και με ραθυμία. Τι συμβαίνει τώρα όταν ο άνθρωπος επιδίδεται στα διάφορα θεάματα ή ακούσματα? Δεν θέλει να ακούει τον Λόγο του Θεού, ο οποίος αναμορφώνει και ζωογονεί τον ευχριστό άνθρωπο και οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Αρέσκεται να βλέπει θεάματα τα οποία αρέσουν στον παλαιό άνθρωπο. Αφού λοιπόν θα δει τα πάντα, βρώμια και δυσοδεία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, είτε ακουστικά είναι αυτά είτε οπτικά, τότε πάει να διαβάσει την Αγία Γραφή. Και τι κάνει? Ή θα νιστάζει ή θα έχει στο νου του αυτά που έβλεπε και άκουγε. Είναι μελέτη αυτή και είναι προθυμία να δώσουμε την καρδιά μας? Σαν να μην γνωρίζει ο Θεός τις προθέσεις μας, ότι θέλουμε να τον ξεγελάσουμε, ότι διαβάζουμε την Αγία Γραφή? Αυτό με λένε. Αυτό είναι κοροϊδία. Και μάλιστα χειρίστου ίδιους. Και πάνε να κοροϊδέψουν ποιον? Τον παντογνώστη. Το να θες να κοροϊδέψεις έναν άνθρωπο, μπορεί να τον κοροϊδέψεις. Αλλά το Θεό δεν μπορείς. Γιατί ο Θεός είναι και πανταχού παρόν και τα πάντα γνωρίζει. Και αυτός θα αποδώσει. Θα πρέπει να προσέξουμε όλους ιδιαιτέρως αυτά τα σημεία και όλα τα σημεία της Αγίας Γραφής, γιατί μας βοηθούν να συνέλθουμε αλλά και να βαδίσουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Μην αποφεύγεις και μην διστάζεις να διαπαιδαγωγήσεις το ανήλικο παιδί σου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι παθολογικά και αρρωστημένα αγαπούν τα παιδιά τους, όπως νομίζουν ότι τα αγαπούν. Στην ουσία δεν τα αγαπούν. Όταν τους κάνουν όλα τα χατήρια, από μωρά ακόμη, και τα αφήνουν ελεύθερα, και εκδηλώνουν αυτά όπως θέλουν, και κάνουν το θέλημά τους, και δεν τους φέρουν καμία αντίρρηση, καμία διαπαιδαγώγηση, και όταν μεγαλώνουν ύστερα, δεν μπορεί να το μιλήσει κανείς, να πει λέξη. Τι λέει όμως εδώ το Πνεύμα του Θεού? Οι γονείς, λέει, να μην αποφεύγουν και να μην διστάζουν να διαπαιδαγωγούν το ανήλικο παιδί, διότι κι αν ακόμη ευρεθείς, λέει, στην ανάγκη να το χτυπήσεις με ράβδο, δεν πρόκειται να αποθάνει. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Βέβαια εδώ δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι με το παραμικρό οι γονείς πρέπει να χτυπούν τα παιδιά τους. Όχι, θα εξαντλήσουν την πειθό, θα αφαιρθούν με έναν τρόπο που να δώσουν ένα σωστό παράδειγμα στο παιδί, γιατί το παιδί διδάσκεται πιο πολύ με το παράδειγμα παρά με τα λόγια. Όταν δει αυτά που συμβουλεύουν οι γονείς, τα δει στη ζωή των γονέων, τότε οπωσδήποτε πείθεται και υπακούει. Και αν είναι κάποιο δίστροπο που δεν θέλει να υπακούσει αμέσως, μπορεί να το χτυπήσει ελαφρά για να συνέλθει. Όχι όμως να το χτυπάει και να βγάζει το άχτι του ο πατέρας ή η μητέρα, να θυμώνει από κάποια άλλη διαμάχη και να ξεσπάει στο παιδί. Αυτό δεν επιτρέπεται. Όμως επιτρέπεται να διαπαιδαγωγεί το παιδί η μητέρα και ο πατέρας, και οι παιδαγωγοί που είναι στα σχολεία να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά με τρόπο που να ωφελούνται και να διορθώνονται, όχι να αγριεύουν και να γίνονται χειρότερα. Γιατί υπάρχει κι άλλη φράση μες στην Αγία Γραφή: οι γονείς ημών, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Μην τα εξοργίζετε. Όταν θα μιλήσουμε στα παιδιά μας και θέλουμε να τα διαπαιδαγωγήσουμε, πρέπει να τα μιλήσουμε την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο και προπαντός με το παράδειγμα. Τότε θα έχουμε σωστή διαπαιδαγώγηση. Όταν αυτά που λέμε στα παιδιά εμείς δεν τα τηρούμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε ποτέ και όσο ξύλο και να του δώσουμε τα παιδιά. Θα είναι αντίθετα πάντοτε. Πόσα ωραία πράγματα λοιπόν μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και πώς αυτές τις αλήθειες τις σχολιάζουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως χρησιμοποιούμε και εδώ για να σχολιάσουμε αυτά τα ωραία λόγια. Δεν πρόκειται, λέει, να αποθάνει το παιδί, λίγο θα το τιμωρήσεις. Εάν όμως επιστρατεύεις την αρρωστημένη αγάπη, τότε καταστρέφεις διπλά τον εαυτό σου. Πρώτον, δεν μπορείς να διαπαιδαγωγήσεις το παιδί σου και δεύτερον, χάνεις το στήριγμά σου που είναι ο Θεός. Η εξόλυση ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανύειας αγάπη ανήκει μόνο στο Θεό. Όταν λοιπόν αυτή την αγάπη τη διαθέσουμε στο παιδί, του κάνουμε μεγάλο κακό και αδικούμε τον Θεό και αντιστρέφουμε τις εντολές του. Πρώτη και κυρία εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Εξόλυση καρδίας, εξόλυση ψυχής, εξόλυση ισχύως, εξόλυση διανύειας. Και τον πλησίον σου σε αυτό. Όταν λοιπόν τον πλησίον σου αγαπάς με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και τον Θεό τον παραμερίζεις και αδικείς και αμαρτάνεις και υβρίζεις τον Θεό, αλλά και καταστρέφεις τον εαυτό σου, γιατί σε στιγμές κινδύνου του παιδιού σου που θα κινδυνεύσει με ασθένεια ή με οτιδήποτε άλλο, τα χάνεις, εναντιώνεσαι στον Θεό και πολλές φορές αυτοκαταστρέφεις. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς με τους ανθρώπους που δεν εκτελούν τις εντολές όπως προσφέρονται. Γι' αυτό λέμε την Αγία Γραφή να τη μελετάμε όπως μας προσφέρεται και όχι όπως θέλουμε να μας προσφερθεί. Δεν θα ζητήσουμε από την Αγία Γραφή να τροποποιηθεί κατά το θέλημά μας, αλλά εμείς θα προσαρμόσουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού, στο Λόγο του Θεού. Τότε ο Λόγος του Θεού θα γίνει διαφωτιστικός και σωτήριος και θα μας κάνει να σωθούμε. Στη συνέχεια λέει ο προφήτης: «Παιδί μου, εάν η καρδιά και ο νου σου γίνει σοφός και συνετός, θα δώσεις χαρά και ευφροσύνη και στη δική μου την καρδία». Εάν η καρδιά και ο νου σου γίνει σοφός και συνετός, θα δώσεις χαρά και ευφροσύνη. Και πράγματι, ο σοφός και συνετός άνθρωπος προσφέρει χαρά και ειρήνη και ευτυχία και δύναμη στον πλησίον και κουράγιο. Γιατί? Διότι ενώνεται με τον Θεό. Αποκτά την εν Χριστώ σοφία. Δεν αποκτά τη σοφία του κόσμου που καταγίνεται μόνο με μία γνώση και εκείνη πολλές φορές είναι ελλιπής και φουσκώνει, γιατί η γνώση φυσεί, αλλά γίνεται ο πραγματικά σοφός και συνετός, ο άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με τον Θεό. Και η σύνδεση με τον Θεό, είπαμε, με τριπλή: την Αγία Γραφή, με την προσευχή, με τα μυστήρια. Αυτό δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, γιατί η Αγία Γραφή το τονίζει και είναι, θα λέγαμε, το κλειδί που ανοίγει τη Βασιλεία των Ουρανών, όταν σωστά χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα της σωτηρίας. Τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τους τρεις τρομακτικούς εχθρούς της ψυχής, τον κακό παλαιό άνθρωπο, τον κόσμο της αμαρτίας και τον αρχαίκακο και ανθρωποκτόνο διάβολο. Θα πρέπει, αν δεν κάναμε αρχή, να αγαπήσουμε τον Θεό. Ας προσευχηθούμε θερμά να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, γιατί πάνω δόρυμα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνει και πατώ στον φώτο, να μας δώσει τη δύναμη, τη φώτιση να τον αγαπήσουμε, να πάρουμε τη σοφία του, να ζούμε μέσα στο πνεύμα της Θείας Σοφίας, να τον πιστέψουμε. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι αρετές δυστυχώς σπανίζουν και μεταξύ των χριστιανών. Υπάρχουν χριστιανοί σήμερα. Θυσιαζόμενοι, εξομολογούμενοι, κοινωνούντες που λένε. Ποιος πήγε στην άλλη ζωή να μας πει ότι υπάρχει? Υπάρχει άραγε άλλη ζωή? Αυτό το ερώτημα το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Που σημαίνει αυτό τι? Ότι ο θυσιασμός